Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. I går bød kalenderen jo på en helligdag, og derfor er vi først i denne uge klar i studiet på Rådhuspladsen i København her fredag den 14. maj, hvor klokken nu er blevet 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans. Og i denne uge består Bundlinjens panel af først kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har jeg på denne fredag også Lars Sander Matjekka med i panelet. Du er professionel bestyrelsesmedlem med en fortid som topchef i Aller. Og så skriver du også klummer om ledelse for os her på Finans. Velkommen til dig, Lars.
Tak skal du have.
Og så er jeg glad for at kunne byde en debutant velkommen i dagens panel. Det er nemlig Niels Overgaard. Du er kommunikationschef i Gyldendal og har tidligere arbejdet for blandt andet Danske Bank og PFA. Og så er du ikke mindst forfatter til den populære bog, Det hele handler ikke om dig. Velkommen til dig, Niels.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: hvorfor vil ingen virksomheder røre statens milliardkrisefond? Tjener bankerne virkelig ikke på de negative renter? Og så skal vi debattere, hvorfor flere danske erhvervsprofiler siger nej til topchefjobbet. Så lad os se at komme i gang. Først til krisefonden, som ingen vil lege med. For godt et år siden præsenterede regeringen en ny krisefond på hele 10 milliarder kroner. En fond, der skulle holde hånden under såkaldte samfundsbærende danske virksomheder gennem coronakrisen, til gengæld for, at staten så fik ejerandele i de private virksomheder. Fonden fik navnet Danmarks Genopretningsfond, og i januar åbnede den så for ansøgninger. Men her 4 måneder efter har fonden ikke lavet en eneste investering. Tirsdag kunne Finans fortælle, at fonden konkret har behandlet 2 ansøgninger, men den ene virksomhed levede altså ikke op til kriterierne, og den anden trak sig hurtigt igen. Lars, lad mig starte hos dig i dag. Hvorfor tror du ikke, at den her fond er lykkedes?
Altså jeg vil sige, hvis jeg sad som og ejede en af de her virksomheder, eller var aktionær i de her virksomheder, så noget af det sidste, jeg tror, jeg ville, det var at have staten ind og skulle blande sig i min forretning. Man kan sige, vi har vel de sidste cirka 40 år arbejdet for en liberalisering af markederne, og det her går i min verden fuldstændig i den modsatte retning. Og jeg kan simpelthen ikke se fondens fundament, hvad det rent faktisk er, den vil. Og faktisk til i dag har jeg prøvet at sætte mig ind i det. Det er stadigvæk uklart for mig, fordi ejerandele, bestemmelsesret, ikke bestemmelsesret, hvad betyder det? Og jeg vil sige, som privat virksomhed, statsinvolvering, nej tak.
Der er jo ellers sat prominente erhvervsprofiler som Pension Danmarks topchef Torben Møller Pedersen og Carsten Stennevad, der er tidligere ATP-chef og også advokat og partner i Kromann Reumert Marianne Philip, i spidsen for den her fonds bestyrelse. Anders, hvorfor tror du ikke, at der er nogen virksomheder, der vil lege med dem, så at sige?
Ja, altså, jeg er ikke så mystificeret, som Lars er. Erhvervslivet har i mange år leget med personskapital, hvor halvdelen kommer fra lønmodtagerorganisationer og fagforeninger, og det er de sådan set vendt sig til. Det, der undrer mig, det der er de to mysterier, det er, hvorfor har de ikke fået nogen kunder, eller hvorfor har de ikke nogen kunder, og hvorfor får de dem ikke? Og det sidste er meget mystisk, og det besvarer faktisk dit spørgsmål. Man har taget toppen af toppen, altså Torben Møller. Han har et netværk, så vi andre ville falde døde om, hvis vi vidste det. Han er formand for CBS. Han sidder i bestyrelsen for Gud ved hvad. Og når man er formand i sådan en fond, så har man ligesom forpligtelse til at få toget op på skinnerne og sådan skaffe de første 2-3 kunder. Altså det, hvis man bliver formand for et forsikringsselskab, eller en bank, eller et eller andet nystartet, så forventer man ligesom formanden ligesom får skubbet det hele lidt i gang. Ikke? Og der sker ingen skid. Det er virkelig, virkelig mærkeligt.
Det var et bredt politisk flertal, der stod bag den her fond, og det var da også en begejstret finansminister, Nicolai Wammen, der tilbage i juni præsenterede den her krisefond. Han sagde i en pressemeddelelse, citat, vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvejr, fordi fundamentet under verdensmarkedet eksempelvis slår revner. Derfor foreslår regeringen en innovativ model, næppe tidligere set i Danmarks historien, citat slut. Niels, den var altså ikke set i historien før, og indtil nu har den så heller ikke investeret i nogen virksomheder. Hvad siger du til det?
Jamen, måske er det, at man ikke har set den før, en del af problemet, fordi jeg tænker, at erhvervslivet kunne have stået og stillet sig selv et spørgsmål om, hvordan er det egentlig, man bruger det her, hvad er det, man skal bruge det til? Og de der meget tunge erhvervsprofiler, de kan jo trække nogen til, men de kan måske også skubbe andre væk. Hvis man har en mindre mellemstor virksomhed, så tænker man, at lige Carsten Stendevad og Torben Møre, der skal vurdere min virksomhed. Så det kunne måske være en del af det. Jeg synes også, man kan også vælge at se sympatisk på det her. Altså, vi stod på et tidspunkt, hvor vi ikke anede, om corona ville slå benene væk under den danske økonomi i overvis og lave et hul, der var større end noget, vi har set siden 30'erne. Og så prøver man jo et eller andet, og derfor kan jeg godt forstå, at det er en stolt minister, der præsenterer sådan et flot hold og et flot setup. Så kan vi måske bare i virkeligheden glæde os lidt over, at man ikke skulle bruge den forsikring. Det andet, man så kunne sige, så kunne man måske tage en lærer videre af det her, hvis man gerne vil lære noget af det, og det er jo, at det er de færreste, ligesom Lars lige gav udtryk for, private virksomheder, som synes, at statslig ejerskab er en særlig god idé. Og det er jo ikke fordi, at staten har sådan en helt fantastisk track record med at drive virksomheder. Så det kunne staten måske også, inklusive en socialdemokratisk regering, der godt kan lide at blande sig i mange ting i økonomien, måske også overveje en anden gang, at den rigtige retning mere statseje, som der er nogle politiske fløje, der slår på trummen for de her dage.
Som Finans kunne fortælle tilbage i juni, så var der også en del danske erhvervsfolk, der var yderst skeptiske over for den her krisefond. En af dem var Bent Jensen, som jo plejer at være rimelig ligefrem ejeren af milliardkoncernen Linak. Han sagde til Finans, citat, jeg skulle ikke have staten ind i min virksomhed, det ville jeg ikke ture. Jeg skulle hænge halvvejs i et træ, hvis jeg skulle have dem ind som ejer. Anders, hvad siger du til det?
Ja, det er jo sagt lige ud, må man sige. Ikke også, han skal dele med ikke Torben Møer og drengene derind. Jeg er helt enig i det. En del af det problem, det er, at de kommer jo med et kæmpe stærkt hold, genopretningsfonden, og det er skræmmende. Og jeg var selv med til at starte initiativ op her under coronaen i foråret, og vi havde også et kæmpe stærkt hold holdt op. Det var Jesper Bug og Stine Boss og sådan noget. Så får jeg at vide, at vi tør sørge med ikke snakke med den slags mennesker. Her kommer jeg med min lille forretning, der prøver at sende noget vin online, eller hvad det er. Altså sådan nogle folk i den kaliber tør jeg ikke have mere at gøre. Så det er helt klart et problem. Ben Jensen, han i tale sætter, det er jo, at der er en kæmpe stor afstand mellem de der pengemennesker fra København og så den måde, man driver virksomheden på et sted i Jylland. Og den bliver nok ikke mindre af, at den person, der er direktør i fonden, jo er formandens egen medarbejder. Så hvis man skulle have sådan et ønske om, at hvis jeg ikke, måske ikke sådan føler mig helt alignet med formanden, så kan jeg altid snakke med direktøren, for han kommer fra et helt andet sted. Så er svaret nej. De kommer fra det samme æg.
Lars?
Om vi skal bare lige huske, at fonden var tiltænkt virksomheder med en omsætning på over 500 millioner. Det er jo ikke mindre mellemstore virksomheder, vi taler om her. Og de her virksomheder er der cirka 200 af i Danmark. Og i øvrigt, så skulle det heller ikke gælde banker eller den finansielle sektor, og det skulle ikke gælde SAS. Og så skulle det have den der, at de skulle være sunde før krisen og have et samfundsnyttigt element. Altså, vi er snævret gruppen meget, meget ind. Plus, at hvis de skulle være så sunde før krisen, så er det typisk også virksomheder, der er så velpolstrede, at hvis de skal gå til en krisefond, så er det det aller sidste udvej.
Ja, det skulle netop være de her samfundsbærende virksomheder. Har de, som Niels måske også lidt er inde på, faktisk bare klaret det for godt?
Jeg ved ikke, om de har klaret det for godt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de har kæmpet for at klare sig igennem bedst muligt og for at gøre det med deres egne ressourcer.
I januar der sagde formand Torben Møller Pedersen, at man med genopretningsfonden kunne bevare kompetencer, markedsandele, arbejdspladser og værdier, som ellers risikerer at gå tabt. Men i en klumme her på Finans, der kaldte vores chefredaktør Sten Rosenbach altså den her fond for et opgør med 40 års værdifuld liberalisering af markeder. Niels, hvad siger du til det?
Altså, man kan jo godt læse noget ideologisk ind i ideen om, at statspenge skal tilbage og drive virksomheder, men man må så også bare sige, at markedet jo lidt har svaret her, og nu skal vi tale lidt mere om renterniveauerne senere, men der er jo også noget med, at virksomheder har adgang til ekstremt billig kapital lige nu. Så vidste man ikke, hvordan krisen ville ende, og derfor er jeg sikker på, at der er nogle socialdemokrater rundt omkring, der går og drømmer om, og også længere ude på venstrefløjen, at der kommer mange flere statslige penge ind i det private erhvervsliv, men jeg tror bare, så må man sige, hvis det var missionen med det her, så må man sige, det mislykkes. Hvis missionen var at lave en anden forsikring, som der ikke blev brug for, så er man jo lykkedes. Men det der med, at du siger, at der er to virksomheder, der har været i kontakt med dem, og det ene dropper fra den ene grund, og den anden anden grund, det siger måske også noget om det der bureaukrati, som man i hvert fald teoretisk godt kunne på sådan afstand forestille sig, der var ved at komme ind i sådan en statslig fond, så man kan slippe for ved bare at gå ned i banken og optage et obligationslån og gøre noget andet.
Fonden har frem til september til at foretage sin første investering, men spørgsmålet er jo så, hvad det ender med. Tirsdag der sagde fondens direktør Jes Christian Stovgaard til Finans, at man skal se på den som en slags forsikring, som Niels også nævner, at der måske altså aldrig bliver behov for den. Han sagde, citat, vi ved af gode grunde ikke, hvad situationen er ude i de enkelte virksomheder, men fonden er etableret som et sikkerhedsnet, der kan spændes ud under virksomheder, som lever op til kriterierne, citat slut. Anders, tror du, at den her fond, den ender med at investere i noget som helst?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes så ikke, at den er med en fuldblåen fiasko af den grund, fordi der blev født mange tanker i corona-foråret 2020, hvor man bare må sige, at vi anede ikke, om det bliver en dreng eller en pige i den her coronasituation. Men det, der er det absurde, det er, at der sidder altså 4 eller 5 mennesker i Vesterfarimagsgade på 7. sal, der møder om morgenen kl. 9 og spørger, er der nogen, der har ringet? Det er ikke nogen, der har ringet, ikke? Og så går de igen kl. 16 og siger, Er der nogen, der er ikke nogen, der har ringet, ikke? Jamen, vi ses i morgen. Hvor mange dage kan man køre den der rytme, før det begynder at blive absurd, og før Nicolai Vammen, han ringer til bestyrelsesformanden, Tom Møhr, og siger, var der ikke noget med, at du kendte en virksomhed eller to? For nu kunne det faktisk være rigtig rart, hvis nogen af dem bankede på døren på Vesterfarimagsgade og spurgte, om vi måske kunne få nogle penge. Det er jo det, der bliver, det er det, der er klemmen nu, at hvis det hele det løber ud i ingenting, så har man altså haft et apparat, der koster 7 millioner kroner om året, til at sidde og kigge sig selv og hente kage kl. 3.
Den koster faktisk 9 millioner kroner om året. Det var i hvert fald det, vi skrev her på Finans. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og det skal i denne uge handle om en tendens blandt topchefer. En tendens til, at de faktisk slet ikke vil sidde i toppen. I et interview til Berlingske her i starten af måneden, der fortalte den tidligere topdirektør i Ambu, Lars Marker, at han efter han blev fyret i Ambu, blev helt bevidst om, at han aldrig igen vil have et CEO-job. Han siger, citat, efter at have arbejdet på én måde i over 30 år, var jeg helt afklaret med, at det var tid til at prøve noget nyt, citat slut. Og han er altså ikke den eneste, for på det seneste har vi jo set topnavne i dansk erhvervsliv som Henrik Poulsen, Merete Eldrup og senest Eva Bernicke, som stopper som administrerende direktør for så i stedet at gå bestyrelsesvejen. Og så undrer jeg mig, Niels, hvorfor vil de her topchefer ikke længere være topchefer?
Jamen, jeg har jo en teori i hvert fald. Altså, det er jo fordi, at det er jo, vi har skabt en arbejdskultur, hvor det, jo højere man kommer op, jo mere forfærdeligt er ens arbejde. Og det er selvfølgelig sagt med en glimt i øjet, men det er jo ikke sådan, nu har jeg været i store virksomheder og set topdirektører i de der virksomheder. Jo højere du kommer op, jo mere presset er du, jo dårligere sover du om natten, jo mere presset er din kalender, jo flere rejsedage har du. Og når jeg sådan har stået i nogle niveauer under det, jeg kiggede op, så har jeg bare ikke kigget op og tænkt, hold kæft, hvor ser folk ud til at have det fedt. Så der er element af, at det ikke nødvendigvis er en livsstil, som er særlig fed at leve for evigt. Og så vil man gerne have lidt mere frihed, tænker jeg. Nu kan Lars give nogle andre perspektiver på det også, som en bestyrelseskarriere, alt andet lige giver. Men jeg synes jo, der er lidt grotesk over, i princippet, at jo mere magt du får, jo mindre fri bliver du. Så man skaber sådan nogle små gyldne buer, som folk så flyver ud af, når de har råd til det.
Lars, du har jo selv været topchef, som det så siger, men snakket om, at du er inde i sådan en rekrutteringsfase for at få et nyt topjob. Men hvorfor ikke bare gå bestyrelsesvejen?
Fordi jeg er slet ikke færdig med at være i forretning, for at svare meget konkret på et spørgsmål. Jeg elsker at være i forretning og være med til at drive de forandringer og den udvikling, der er der. Men når det er sagt, så har jeg jo altid været meget klar på, at alt har en pris. Og det er jo også det, jeg oplever, at de her topchefer nu bliver klar over. For det at være topchef, jamen det har en pris. Der er ansvaret rigtig mange arbejdstimer, mindre frihed, mindre fleksibilitet, ekstremt krævende. Og vi er altså i en tid, hvor rigtig mange mennesker heldigvis stopper op og siger, hvad er det for nogle værdier, jeg står på det? Hvad er det, jeg vil med mit liv? Og der bliver svaret altså nogle gange, uanset hvor mange penge, jeg bliver betalt for det her topjob, så er det ikke det, jeg ønsker med mit liv. Jeg vil faktisk gerne skabe værdi og bidrage på en anden måde. Og jeg synes jo, at vi som erhvervsliv bliver nødt til at redefinere, hvad en succesfuld topchef er. Fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at en topchef med høj livskvalitet skaber langt større og længerevarende værdi end en topchef med lav livskvalitet. Og det er lidt af det, du, Anders, jo har skrevet om i din klumme for nylig. Og det er vi simpelthen nødt til at kigge på, så vi kan have hele mennesker som topchefer, som ikke brænder ud og som har lyst til at fortsætte. For vi har brug for den viden og den erfaring og den diversitet, der også ligger i at fortsætte at have dem med i erhvervslivet.
I interviewet til Berlingske, der siger Lars Marker også, at jobbet som administrerende direktør, det er så slidsomt, at han ikke drømmer om at gøre det igen. Han siger, citat, jeg skal ikke sidde her og pylre, for jeg har tjent masser af penge, men det er altså hårdt arbejde. Det er ikke tomme ord, at man er på 24 timer i døgnet, citat slut. Anders, som Lars nævner, så har du en klumme her på Finans talt om mennesker, der tjener de her plus 4 millioner kroner om året, men fortæller, at deres liv er rædselsfuldt. Ser du den her tendens til, at folk de faktisk siger fra nu?
Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg gør. Men jeg var så heldig, efter jeg skrev klummen, at der var nogen, der bankede på min dør og siger, at det er sådan set også, du har beskrevet, vil du høre, hvordan det er. Og der er sådan tre ting, der er gået igen fra de samtaler. Det ene er, det er faktisk ret fedt at tjene 4 millioner kroner om året eller mere. Fordi man får chancen for at prøve the good life. Hvis man har haft en drøm om at smage en Chateau de Kim, verdens bedste tern, så prøver du det. Hvis du har haft en drøm om, når du tager til London og bo til på Savoy, så prøver du at bo på Savoy. Det er ikke så dumt det her. Det andet, de siger, det er, det holder op på et tidspunkt. Så drugget, det mister sin kraft, og så har du prøvet de fede ting, og så er du begyndt at tænke, det er fedt, min konto vokser, og du kan leve selvstændigt, uden at tænke på noget som helst. Men det er ligesom det, der er den eneste driver. Det tredje, det er præcis det der. Man er på 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt, så bliver det pænt rædselsfuldt. Og der var en bekendt, jeg talte med forinden, der sagde, at det er jo folk, der tjener de der 4 millioner kroner, og så har de en livskvalitet på en skala fra 1 til 10, der ligger på 2. Er ikke fantastisk, de bliver ved. Og det mysterium, det har jeg ikke rigtig fundet nøglen til, hvorfor man bliver ved og bliver ved, men det er meget interessant.
Har du et bud på det mysterium, Niels? Hvorfor bliver man ved?
Nå, men der er jo noget med, at performance og præstationer, det er jo også lidt et drug i sig selv. Altså, det er jo typer, som gerne vil vinde i alt det, de laver, og som er dygtige, og som, der er jo en masse fede ting i erhvervslivet. Det er også en grund til, at jeg selv er der nu. Jeg har også været selvstændig i en periode, men jeg kan godt lide at være i erhvervslivet, fordi det er jo et sted, hvor man virkelig får lov til at udtrykke sig og vokse som menneske, hvis man er heldig, og opbygge sine kompetencer og bruge sine evner til et eller andet, som man så forhåbentlig synes er fornuftigt. Så jeg kan sagtens forstå. Jeg kan sagtens forstå, at man fortæller, så det er det ene af det, og det andet er, jeg tror, at der er jo også bare den der med, at den kultur, man er i, det er jo det, man bliver. Det bliver jo bare normaliseret. Det bliver jo normaliseret ikke at have fritid. Det bliver normaliseret bare at tjekke sin mail i døgndrift, hvis man nu har, som Lars Marker også beskrev, markeder hele vejen rundt om jorden og kontorer hele vejen rundt om jorden. Jeg synes jo bare, det er helt hjernedødt. Altså, hvis man tager en person, der har 1000 medarbejdere under sig, ikke? Så har man 8000 mandetimer på en almindelig overenskomst hverdag. Så er der 8000 arbejdstimer, som er afhængige af dig og dine beslutninger. Det kan ikke være de 4 timer, du selv bruger ekstra om aftenen, der skal afgøre, om du er effektiv eller ej. Det er jo bare et kulturspørgsmål. Det er fordi folk ikke ved, hvornår de skal trække sig, hvis du spørger mig. Det er lidt flabet sagt, men der er jo et eller andet helt skørt ved ledelse, hvis du har 8000 arbejdstimer at fordele, men du mener, det er dine sidste 4 der, som du bruger fra 20 til 24 hver dag. Det er dem, der gør forskel, om du er succesfuld eller ej. Det tror jeg ikke en skid på.
Men Lars, får vi ikke et problem, hvis vi ser sådan en tendens til, at flere og flere topchefer, de bare siger, niks, det vil jeg ikke, jeg skal have noget frihed at køre bestyrelseskarriere?
Jo, det mener jeg absolut, vi gør, for en lang række af de her topchefer besidder jo ekstremt mange værdifulde erfaringer og kompetencer, som vi fortsat har brug for i erhvervslivet, lige så vel som vi har brug for de nye og unge generationer, der kommer ind. Og det er derfor mit ønske er jo, at vi får redefineret den der toplederrolle, at det selvfølgelig er muligt at være topchef og ikke skulle arbejde 80 timer om ugen, som Niels er inde på, eller måske endnu mere, fordi vi er nødt til at have mennesker som topchefer, der formår at balancere det, og ikke brænde ud, og ikke skulle tilsidesætte familier og alt andet, fordi livet er kort.
Men hvem er det, der skal redefinere det så? Er det så de her tidligere topchefer, der skal i bestyrelsen at redefinere?
Det håber jeg, at de vil være med til, fordi jeg kan godt afsløre, og det ved jeg fra mig selv, det er rigtig, rigtig svært at være den enmandshær, der går ud og siger, vi er nødt til at gøre op med, hvordan det har været de sidste hundredvis af år, og hvordan vi definerer en topchef. Det er en lang, sej kamp.
Anders, du markerer.
Ja, det er jo fordi, der var en af de der ledere, der tjener mange penge, der ringede til mig og sagde, han havde været direktør i et amerikansk eget selskab, altså på den danske filial. Og han havde fortalt dem, nu tager jeg altså 10 dages ferie sammen med min kone og mine børn. Jeg trænger virkelig til det, og de har sagt, det er så fint, ikke? Der et, der havde de ringet 3 gange. Der to havde de ringet 4 gange. Altså, du er ikke fred på noget tidspunkt. Og det er the name of the game. Og derfor synes jeg, det er fuldstændig rigtigt, at man siger, det kan ikke være rigtigt, man bliver en bedre topchef af at arbejde 18 timer i døgnet, end at arbejde 12 timer i døgnet. Men hvis nu bestyrelsesformænd og alle de andre, de bliver ved med at ringe og ringe og ringe, hvad sådan skal man så gøre? Så er man bare ikke fredet. Og så arbejder man 18 timer i døgnet, fordi man aldrig får fred.
Men det er lige præcis der, at det er så nødvendigt at have sine personlige værdier på plads. Fordi hvis du ved, hvilke værdifundament du står på, så ved du også, hvornår du kan sige ja og nej. Men det er jo en udfordring for rigtig mange i erhvervslivet, for rigtig mange mennesker, ikke er værdierne på plads. Og det er jo noget af det, jeg har slået mig på, fordi jeg er så værdibaseret. Så der er nogle gange, jeg siger nej. Der er også rigtig mange gange, jeg siger ja. Sådan er det, og vi skal bare huske som topchefer, der er vi de eneste, der ikke er ansat. Der er det en bestyrelse, der har udpeget, og det stiller krav om hele tiden at skulle levere værdi til aktionærerne, til ejerne. Det er indiskutabelt, det er økonomiske perspektiv. Men når det er sagt, så er vi simpelthen nødt til at kigge på, hvordan mennesker, også topchefer, bedst skaber de resultater. Og det gør vi ikke ved at arbejde 18 timer om dagen.
Nielsen, sidste kommentar.
Jamen, det er helt enig i, og så synes jeg simpelthen også, der er noget med at have røv i bukserne. Altså, prøv at høre, hvis du er CEO'en eller direktør på et højt niveau, så har du altså mulighed for at præge dit arbejdsliv meget mere, end du tror. Det er fandme også noget med, at der er nogle gange imellem, der skal turde sætte de der eksempler og gå for arbejde klokken 3 for at hente børnene. Altså, det hører jeg jo om også, der er nogle kvindelige ledere, der også er ude at nævne, men det skal mandlige ledere jo også gøre for helvede. Altså, det er jo også vores børn, og det er vores børn, der er små i de år, hvor man så skal arbejde så mange timer, man ikke ser dem. Det er jo helt hul i hovedet, så det er jo også noget med en røv i bukserne for forskellige ledere. Sige, prøv at høre, jeg har styr på mit lort. Jeg kan godt gå fra arbejde, fordi jeg har styr på min proces og system, og det hele kører. Jeg er ikke en slave af det her. Det er mig, der bestemmer.
Og så kan jeg her til sidst lige fortælle, at Lars Macker jo også er faktisk involveret i et forholdsvis nyt selskab med navnet BG45 AS. For som Finans kunne fortælle i midten af marts, er en række tunge erhvervsprofiler med de her direktørtitler i bagagen, som Henrik Poulsen, Pernille Ehrenberg og altså også Lars Macker gået sammen i et nyt selskab med i alt 16 medejere. Men hvad det selskab så reelt skal lave, det er der ikke rigtig kommet så mange oplysninger ud om, så vi får se. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og det skal nok engang handle om bankernes negative renter. For efter erhvervsminister Simon Kollerup for et par uger siden kritiserede bankerne for deres negative renter til privatkunder, ja, så har stormen om bankerne ikke rigtig vil stille af. På Børsens forside for godt en uge siden lød overskriften, at banker tjener milliarder på kundernes indlån. Og det fik bankernes lobbyorganisation Finans Danmark til regnemaskinen. Tirsdag landede deres egen analyse så, hvor de konkluderer, citat, regnestykket bekræfter, at det ved gældende rentesatser i de finansielle markeder isoleret set er en underskudsforretning for bankerne at tage imod indlån fra privatkunder, selv ved en grænse på negative renter på 100.000 kroner. Anders, har bankerne nu overbevist dig?
Ja, lidt. Altså, det er sådan en smal 1-0-sejr, vil jeg sige. Sådan en rigtig siensk fedtet et mål ind i 87. minut, ikke? Og alle jubler. Man tænker, hold kæft, hvor har jeg spidt mit liv på at se det lort, ikke? Men jo, jeg er lidt overbevist nu. Fordi meget tyder på, at det faktisk ikke er en overskudsforretning at tage imod det der, alle de der penge, der flyder rundt i systemet. Og det var det, der var deres ærende her. Det var jo ikke at dokumentere, at de var ved at gå nedenover hjem på grund af, at de tog imod alle de her indlån, eller at verden stod i brand. De skulle simpelthen bare lige have tippet den over på deres side. Nej, vi går ikke hen og bliver gyldne og fede af at tage imod de der enorme indlån, der kommer for øjeblikket. 1-0 til bankerne her.
Hvad siger du, Niels?
Jamen, jeg synes, der savner lidt perspektiv i den diskussion. Jeg havde selv fornøjelsen, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, at sidde i Danske Bank, da negative renter blev indført i eurozonen, og nogle af de krisemøder, der var med til. Altså, der sidder jo nogle af de klogeste økonomer og finansieringsfolk i Danmark i samlet, og der er bare ikke nogen, der har haft om det i lærebøgerne, at renter kan blive negative. Så siger helt grundlæggende for banker, så det her med lave og negative renter, det er jo forfærdeligt. Altså, bankerne ville jo meget hellere tilbage til de gode gamle dage, hvor man stille og roligt havde rentemarginalen. Så gav man 2% indlånsrente og 2-5% i udlånsrente, så satte man sig tilbage med en cigar, og kunderne kom ind ad døren, og så tjente man pengene på den måde. Så hele det her med negative renter, bare lige for at zoome lidt ud, det er jo helvede for bankerne i virkeligheden, det der med lavrentemiljøet. Det kunne meget bedre lide den gamle forretningsmodel, meget mere simpel. Problemet er jo så, hvor skal man så tjene pengene? Det bliver så på gebyrer. Folk er ikke specielt glade for de der gebyrer, og det bliver stadig mere transparent med al den her regulering på, hvor meget man egentlig tager for de ydelser, man tager. Og det er jo ikke fordi, at bankerne får ros for det heller. Så jeg tror, hvis du spørger bankerne, så vil du meget hellere tilbage til sådan en 90'er-rente og sådan en normaliseret forhold, hvor man stille og roligt bare lige kunne skumme fløden på vejen mellem ind- og udlån.
Her på Finans, der bragte vi onsdag en historie, hvor en lang række eksperter netop gik ind i det her sådan ret kompliceret regnestykke. Og for hovedparten, der lyder det så, at ja, bankerne taber reelt på indlån, selvom de altså opkræver milliarder i minusrenter. Helt præcis, i hvert fald ifølge Finans Danmark, så kommer de danske privatkunder til at betale op imod 4,1 milliarder kroner i negative renter. Lars, hvad siger du til hele den her debat om de negative renter?
Altså, jeg stod lige og tænkte på, det kan godt være, at Anders har forstået det, men jeg er simpelthen i tvivl om, den almene dansker fortsat har forstået det. Og det er jeg i tvivl om. Så jeg tror faktisk, der ligger en kæmpe opgave hos bankerne stadigvæk til at få skabt en forståelse for det her. Og det bliver jo så ikke bedre af, at vi har en erhvervsminister, der går ud og siger, at bankerne er grådige. Det taler direkte i den agenda om, at bankerne bare er nogle store, slemme nogen. Og på den anden side, der har vi så bankerne selv og Finans Danmark, som går ud og siger, at det er en underskudsforretning. Så fronterne er ligesom også trukket op. Hvor ville det være rart, hvis man i bund og grund lavede en fælles agenda og sagde, at vi vil faktisk gerne kommunikere og klæde danskerne bedst muligt på til at forstå det her. Så ville vi komme langt.
Niels, nu nævner du selv, at du har arbejdet med kommunikation i Danske Bank. Nu er du der jo godt nok ikke mere, men altså, hvordan kunne de komme lidt foran på den her debat?
Altså prøv at høre, jeg tænkte over det, og at den her debat er jo bare endnu et eksempel på, hvor de aldrig har fået afstemt forventningerne med omverdenen om, hvad det er, de laver. Og det er jo ikke, fordi der ikke sidder utroligt, altså der sidder fantastisk dygtige folk i Danske Bank, så dygtige folk i Finans Danmark, i alle de andre banker, super dygtige kommunikationsfolk, som kæmper for det her. Så jeg kan ikke komme med nogen nemme råd til det. Der er en kæmpe forventningsafstemning med samfundet, som bankerne bare ikke er lykkedes med. Og det er jo også fordi, altså jeg tror, en del af problemet er jo, at jo mere transparent det bliver for folk, at de betaler for noget. Altså det er jo en forsyningsvare, man tænker ikke over, at pengene skal strømme rundt i de der rørledninger, som det finansielle system er, og der er nogen, der skal tjene penge på det. Så det er jo også bare noget med, at bankerne har jo aldrig været elskede, de har engang været respekteret. Og det er jo det, man tror, at man kan håbe på at komme tilbage til. Jeg tror bare, vejen er lang, og for hver af sådan nogle sager her, hvor Simon Kollerup går ud og tager nogle ret nemme point for lige at sparke på dem, der ligger ned i forvejen, så bliver det bare vejen tilbage endnu længere. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det realistiske mål for dem er længere, for at være helt ærlig.
Anders?
Ja, altså det, der er problemet, det er jo, at hvis vi havde transparensen i bankernes forretningsmodel, så ville vi råbe og skrige og løbe ned til kassen og kræve alle for at få altså penge igen. Nu sætter jeg det på spidsen, ikke? Men altså, når jeg tænker på, at jeg som parcelhusejer begynder, eller i årevis har betalt et kæmpe bidrag på min realkreditlån, selvom der ikke er nogen for øjeblikket, der går på transaktion med deres huse. Men man opbygger en kæmpe kapital under den der forklaring, vi bliver nødt til at polstre os til dårlige tider. Jamen, hold nu op. Der har ikke været dårlige tider for banker i 250.000 år efterhånden. De der bidrag, som boligejerne betalte, de kunne jo nedsættes til en fjerdedel uden problemer. Hvis der ikke var en eneste forklaring på, at de var nødvendige, nemlig at hvis man skal levere et afkast til aktionærerne på sådan 8-10%, så bliver man nødt til at have nogle indtægtskilder. Og der er bidragene en vigtig del. Der er gebyrene, som du taler om, en vigtig del. Og få noget ind på negative renter, det er også en vigtig del. Det er bare ikke en forklaring, man sælger, der sælger ret godt til den almindelige bankkunde.
Der er der også en anden bank herhjemme, nemlig den ret nye bank Luna, der nu viser, at man faktisk kan gå en anden vej. Midt i den her massive debat om de negative renter, ja, der meddelte Luna nemlig i sidste uge, at de nu vil give alle kunder 0,5% i rente af indestående på op til 50.000 kroner i resten af 2021. Og samtidig så skal man så ikke betale renter af indestående på op til 250.000 kroner. Lars, hvad siger du til Lunas nye tilbud til kunderne?
Jeg synes, Luna har fundet på en fantastisk marketingaktivitet til at få nye kunder. Og de er meget bevidste om, at der er en akquisitionsomkostning på at få nye kunder ind. Den er de helt sikkert beregnet ud fra de lofter på henholdsvis 50 og 250.000. Så jeg synes, det er godt tænkt af Luna. Jeg synes, det er endnu bedre, hvis de også på sigt formår at skabe en forretning ud af de kunder, de nu tiltrækker og kan fastholde dem og skabe en lønsom forretning på det. Og det glæder mig til at følge med i og se.
I en meddelelse lød det fra Lunas direktør Peter Schmidt, citat, det er på tide, at vi vender rentedebatten på hovedet og fokuserer på de kunder, der måske ikke har mange penge i banken eller gavn af lave renter på boliglånet. Derfor indfører vi positiv rente. Citat slut. Niels, hvad siger du til Lunas træk?
Jeg synes, det Lars sagde var mere rigtigt end det, Peter Schmidt siger, fordi det er, jo en marketingomkostning, som man kan have, fordi man har en forretningsmodel lige nu, hvor man brænder penge af, som man skal gøre i en startup for at bygge den skala op, som gør en god forretning. Så altså, selvfølgelig gør de det for kundernes skyld, men de gør det jo nok mest for at få nogle flere kunder i Bixen, så de kan opbygge en ny bank, og hvilket jeg øvrigt ønsker dem alt muligt held og lykke med. Jeg tror, der er jo altså, nu, hvis man den mulighed, de har for at opbygge fra bunden af med altså, i rent data og så videre, og et samlet banksystem, som er 2020-standard, det er jo en helt fantastisk potentiel konkurrencefordel, men det er jo rent marketingstunt, og det er jo så også helt i orden. Det der med at sige, at det er for kundernes skyld, det er måske lidt mere loren omkring.
Ifølge dem selv, så er strømmet kunderne til efter det her, I kalder et marketingstunt. Anders, jeg skal da også lige høre dig. Hvad siger du til Lunas gode tilbud til kunderne?
Jamen det er i hvert fald lykkedes, for ellers ville vi jo ikke stå og tale om det her. Jeg var inde og se, hvordan låner man, får man et lån i Luna Bank, og man downloader en app, og så sidder den algoritme derinde, og så svarer man ja eller nej. Altså hvis bankforretningen er så enkelt, så har jeg ikke store forhåbninger om, hvordan det ser ud uden Nordea, ude på den hestlige slette derude, hvor det ender i Sverige. Altså, der går ikke mange år, før det bliver lidt tomt ude af det der. For hvis det er så nemt at låne penge ud til privatkunder, og så nemt at få en bankforretning til at køre, man downloader en app og får et ja eller nej, så er vi en revolution på vej.
Vi får se, hvad der kommer til at ske i Luna. Her til sidst skal vi jo som altid smutte forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de her koringer. Så lad mig starte hos dig, Lars. Hvem skal have ugens optur?
Jamen, ugens optur går for mit vedkommende til Dansk Industri for deres Gender Diversity Pledge. Til trods for, at jeg gerne havde set, at den diversitetsagenda havde handlet om andet end køn. Fordi vi har jo brug for meget mere, når vi taler diversitet. Men det er et godt skridt i den rigtige retning. Og så håber jeg bare, at alle de virksomheder, som skriver under på den her pledge, også husker, at når de inviterer kvinderne, som den her går på indenfor, at de også sørger for, at der er en plads ved bordet til dem.
Ja, det var jo to herrer, der hed Lars, der præsenterede det, og nu får de så også credit for Lars for den. Det er jo godt. Hvad er så ugens nedtur?
Ugens nedtur går til alle de aflyste festivaler. Ikke mindst på grund af de økonomiske konsekvenser for de mennesker, organisationer og virksomheder bag. Men også fordi vi i denne sommer igen kommer til at mangle alt det kulturelle, der skal gavne vores fællesskaber.
Niels, ugens optur?
Den går til alle de løstansatte coronatestpoder rundt omkring, som nu har kommet ind på arbejdsmarkedet og får så god en løn, at restauratørerne har svært ved at tiltrække ufaglært arbejdskraft. Og det er jo lidt interessant, fordi det giver jo sådan en, jeg er med på, at det koster mange penge for staten. Det er jo en anden måde at tale stat versus privat. Men det giver jo sådan nogle mennesker nogle muligheder for at få noget arbejde. Jeg synes jo, at de er enormt søde og venlige, alle dem jeg møder, og effektive. Og så hvis det presser priserne lidt opad på for deres vilkår, så tænker det godt for dem.
Og så nedturen.
Jeg tænker, at jeg synes ikke, det er den største nedtur, men jeg synes alligevel, den er, jo, det er den nok den her uge. Jeg synes, Bjarne Corydon og Børsen, for, altså, de har håndteret den der sag godt, hvor de har snydt med coronatestpenge, men man må bare sige, så meget negativ omtale, fyre fire personer for 51.000 kroner, de havde fået for meget. Det siger bare noget om, selv i et hus, hvor man bruger så meget tid på at afdække erhvervsskandaler, at den der bevidsthed om, at selv hvad der kan være små fejltrin i det store hele, de kan bare være rigtig dyre og have store personlige konsekvenser også, og også for selvfølgelig for Børsens omdømme. Jeg synes nu, de har håndteret det godt, men alligevel, en publicistisk virksomhed skal ikke gå og snyde på vægten der.
Anders, ugens optur?
Jamen, det er uoriginalt. Det er A.P. Møller Mærsk, som holdt kapitalmarkedsdag i den her uge, og som går ud og siger, at altså, vi kan sådan set love et afkast på 12%, så langt vi kan se. Det hedder med en stærkt gået. Oven på et coronaår, hvor der sådan set ikke rigtig var nogen, der anede, om de der skibe kunne sejle, og hvor der var noget at sejle med. Og så har man lavet en forretningsmodel under den der krise, der er så stærk, så man kan se langt og love et rigtig flot afkast til aktionærerne.
Og så skal vi så også have ugens nedtur for dig.
Ja, det bliver sådan yderkanten af erhvervsstoffet Johans Møllehave. Fordi jeg tænker, også erhvervsfolk læser jo, er kulturelt interesseret. Og jeg havde en snak med min yngste søn i går om, hvad Johans Møllehave havde skrevet. Og så retteren ringede en klokke inde i det der teenagehoved, og sagde, det kan jeg forresten godt huske, far. Ham kommer vi til at savne, og jeg vil opfordre alle til at læse lidt Johans Møllehave. Det bliver man glad i hovedet af.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til dagens panel, til Niels Overgaard, til Lars Sandner Matjekka og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karl Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Vi er tilbage igen i næste uge om torsdagen, som vi plejer, med et nyt skarpt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers finder din podcast. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.